Du lytter til weekendtillægget på Radio 24/7. Værter i dag er Christoffer Eriksen og Sara Iben Almbjerg. Med os i studiet har vi gæst Ole Birk Olesen, der er avislæser og politiker. Og så har vi lige fået en ny gæst i studiet. Det er Camilla Semlov, socialrådgiver, familierådgiver og forfatter til en bog, der hedder Det næstbedste, når mor og far ikke bor sammen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Grunden til, at du er kommet i studiet, er fordi januar er højsæson for skilsmisser. Når julen er overstået, nytårskrudtet er brændt af, så er der rigtig mange par, der går fra hinanden. Og det er der flere familierådgivere, der mærker. Og jeg kan forstå, at du får næsten lige så mange henvendelser om skilsmisser i januar, som du får i hele året, resten af året til sammen.
Ja.
Hvordan kan det være, tror du, at der er så mange skilsmisser her i begyndelsen af det nye år?
Altså, jeg tænker, at det er i hvert fald meget karakteristisk, det er så mange henvendelser, der kommer i januar, som faktisk resten af året. Og jeg tror, det har noget med, at nu er året, endnu et år er gået, og et kapitel af vores liv er forbi, og man tager sit liv op til revision. Og hvis, altså jeg tror ikke, det er en beslutning, der kommer hen over året, eller hen over julen og nytåret. Det er noget, der har ligget og været undervejs et stykke tid. Måske giver man det en sidste chance der i løbet af julen og finde ud af, at det kan alligevel ikke bære, men man kan ikke finde sammen igen, eller også så har man taget beslutningen på forhånd, og så sørger man for at passe på sine børn og nok også som sig selv som forældre og vælger lige at tage julen med.
Så det er ikke fordi julen er så rædsom, så folk bare skynder sig væk fra hinanden, når det er overstået?
Nej, det tænker jeg ikke umiddelbart, men der er nogle af de forældre, jeg igennem tiden har snakket med, eller har talt med, hvor det er blevet tydeligere i julen, at det her, det er bare ikke det, vi skal. Vi kan ikke få det til at fungere.
Hvad er det, folk så spørger om, når de henvender sig om noget familierådgivning? Hvad er det, de har brug for?
Altså, jeg har lige brug for at sige, at der er forskel på det. Der er nogen, som tænker, at det her med familierådgiver, er det familiebehandling eller hvad? Og man bruger begrebet forskelligt i forskellige kommuner. Jeg har egentlig altid hedder familierådgiver indtil 2010, hvor jeg fik ny stilling, men eller nyt job. Det er det samme, jeg laver stadigvæk. Der hedder det så børnesagsbehandler. Men i familierådgivningen eller børneungeafdelingen, hvor man nu tager kontakt i hvilken kommune man bor, der er det meget, altså det kan både være ens situation med sådan nogle lavpraktiske ting som, hvor skal vi flytte hen, og hvad skal vi gøre med børnene, og kan man søge socialpædagogisk eller pædagogisk friplads, og hvad med boligsikring, og sådan nogle, altså de her praktiske ting. Men det kan også være sådan noget som, hvordan passer vi på vores børn i det her, hvad skal jeg gøre, lige nu kan vi ikke finde ud af at tale sammen, og hvordan skal børnene bo, hvor, og altså, det kan også være det helt følelsesmæssige, hvor forældrene er meget i krise.
Nu snakker det der med, hvor børnene skal bo. Vi talte det tidligere her til morgen om juridisk abort og mænds ansvar for de børn, de så sætter i verden. Oplever du egentlig, at der er meget kamp om, hvem der skal have de der unger? Altså, hvor for 30 år siden var der måske flere af dem, der havnede automatisk hos moren?
Ja. Altså, lige den funktion, jeg sidder i, ved at jeg sidder i en børn-unge-afdeling, der er det mest, og det er blevet mere og mere igennem årene, de børn, som er i vanskeligheder, hvor der kan være brug for en indsats. Jeg tænker, resten af samfundet, der tror jeg, der er rigtig mange, der egentlig kan blive enige om det. Altså dem, som statsforvaltningerne også kommer i kontakt med, det er nok meget der, hvor forældrene ikke kan blive enige. Nu ved jeg slet ikke, om jeg svarede på det spørgsmål, du egentlig stillede.
Jeg spurgte bare, om du havde en oplevelse af, at der var flere mænd, der egentlig gerne ville have ansvar for deres børn.
Det tænker jeg. Ja, helt sikkert.
Ja, jeg får sådan lyst til at inddrage dig lidt, Ole. Ole Birk Olesen, folketingsmedlem for Liberal Alliance, som også er med os i studiet her til morgen. Kan du mærke, at jeg ved, at du har holdt jul med familien, og udadtil har du jo et rigtig, rigtig glansbillede hjem med villa og vovhund og børn og altså hele lortet, ikke?
Lækker kone.
Lækker kone. Jeg har set nogle billeder, og jeg er tilbøjelig til at give dig ret. Altså, kan du mærke, om der kommer sådan pres på her i juletiden?
Jamen, det gør der vel. Altså, jeg tror, der er i alle familier sådan en forventning om, at nu skal det være ekstra idyllisk her i julen. Og så kan det jo være, at forventningerne ikke kan leve op til det, og fordi de ikke kan leve op til det, så bliver det omvendt til noget ekstra stort krise, som man ikke havde håbet, der skulle komme lige præcis i julen. Så jeg forstår godt den mekanisme, der sker. når der så er ekstra mange skilsmisser efter den proces.
Er det også det, I mærker endnu hos jer? At det er det, der sådan...
Ja, altså jeg... det kan godt være, at man har altså givet det sidste skud i bøssen på, at nu skulle man bare forsøge at få det bedste ud af det. Og måske oplever den der skuffelse ved, at det slet ikke, altså at det er så langt fra. Det er ikke så meget det, som... Det ved jeg egentlig ikke så meget om.
Nej.
Det er mere, altså når folk henvender sig, så er det sådan enten meget konkret med de her lavpraktiske ting, eller det her med, at de er helt i vildrede, og hvad skal de stille op, hvad skal de gøre? Så der er ikke så meget snak om, hvordan julen egentlig har været.
Du har også skrevet en bog, der hedder Det næstbedste, når far og mor ikke bor sammen,
ja.
Som bygger på nogle af dine egne erfaringer fra en skilsmisse, forstår jeg. Hvad er det for nogle erfaringer, du gerne vil give videre?
Altså dengang, hvor min søns far og jeg, vi gik fra hinanden, der ledte jeg som desperat efter litteratur. Der er skrevet rigtig meget om, hvad skal man ikke gøre, men sådan meget med den der... Jeg følte, jo mere jeg læste, jo mere dårlig samvittighed fik jeg, for jeg kunne læse om alle de her konsekvenser for børnene, og hvor dårligt de klarer sig på rigtig mange områder. Så jeg har skrevet altså eksemplet på den måde, vi gjorde det på. Og nu er det jo ved at være snart 10 år siden, og nu har det lige været jul, og vi var sammen lidt juleaften, kortvarigt, og hele anden juledag, og har holdt nytåret sammen. Så det var, ja, det var, jeg ville gerne vise, at det godt kunne lade sig gøre, og hvordan vi så har gjort det. Og ikke som, at det her det er opskriften på, sådan skal man gøre det, men man kan blive inspireret af vores historie.
Men kan man gøre det godt overhovedet? Kan man gå fra hinanden på en måde, så det ikke slår skår i børn? Og...
Jeg tænker, altså, det er jo helt bevidst, jeg har kaldt det næstbedste, fordi der er mange, der har spurgt, hvorfor hedder den ikke det bedste, for det er da den bedste skilsmisse. Men det er også, fordi jeg vil ikke give det indtryk, at det ikke, altså, det har der konsekvenser for alle parter, og jo især for børnene, fordi de slet ikke har valgt det. Men når nu det skulle være, så tænker jeg, at det var den bedste måde, vi kunne gøre det på.
Er der ikke nogen feminister, eller hvad man skal kalde dem, som har reageret på det der med, at bogen hedder Det næstbedste, altså som har vildt sige, at det må man ikke sige, at det er bedre at være i familie, end det er at bryde familien op?
Ja, jeg har ikke fået nogen henvendelser på det.
Nej, men har der ikke været noget i den offentlighed, noget debat?
Og sådan noget? Det ved jeg faktisk ikke. Nå. Det har jeg ikke fulgt med i. Har du hørt?
Jamen, jeg synes, jeg har læst noget på Facebook, og Signe Wenneberg og andre af den slags fremtrædende kvindelige debattører, som er blevet skilt, som har taget anstød af, at det hedder det næstbedste.
Ja.
Men det kan være, det er en anden debat, men der har været sådan noget.
Ja, er det for nylig? Den er først udkommet her i november.
Ja, men det er her for nylig, det har været der. Så jeg tror, det er
det
din bog,
jeg
har
ikke engang stødt på, ja.
Okay.
Og det var jeg også forberedt på, altså der kunne komme kritik, ikke?
Men hvad siger du til dem så?
Jamen, jeg tænker, at de fleste, tror jeg, får børn med den. Altså, hvis man tænker på normen, havde jeg nær sagt, de fleste af os går vel ind i en familie med forventning om, at man skal bo sammen med sine børn, sammen med far og mor resten af tiden. Og det har børnene det også et ønske om. Så, men ikke, at jeg vil sige, det er jo ikke noget med, at der er noget rigtigt eller forkert her. Så nu har jeg ikke hørt nuancerne i debatten, eller har fulgt med i den, eller stødt på den. Så det har jeg lidt svært ved lige at udtale mig omkring.
Det er helt fint.
Camilla Semlov, tusind tak, fordi du kom forbi socialrådgiver, familierådgiver og forfatter til bogen Det næstbedste, når mor og far ikke bor sammen.
Tak skal du have. Selv tak.
Og du lytter altså til weekendtillægget på Radio 24/7, og nu skal vi til noget helt andet. Danskerne har brug for en større forståelse af, at vores kultur er inspireret af udlandet.